Là où lo kuzana. Okay ke namhlanje sibheka umusho ke guys ukuthi umusho uyini nokuthi umusho uhlukene kanjani. Emzameni ke yokuphendula umbuzo uqhathaniswa izingcweti ezahlukene noma ongoti abahlukene kwezohlelomisho. Imiphumela yalolu hlobo lokuqhathanisa luvamise ukuveza ukuthi kunezinhlobo ezimbili zawosozilimi. Lokhu kuhlukanisa ngokwesozilimi ngabe indlela kweyakhe ngale ndlela kweyame ikakhulukazi ekutheni yini egcizelelwayo lapho kuzanywa ukuchaza ukuthi uyini umusho. Nakhu-ke kuthiwa funda unkabindi isahluko 8, i-Introduction to isiZulu Syntax. Kusho ukuthi leyo ncwadi uzohamba uyokwenza njani, uyoyiguglisha i-Introduction to isiZulu Syntax, uyofunda unkabindi isahluko 8, lapho achaza khona ukuthi uyini umusho. Kukhona-ke izinhlobo ngezinhlobo zezincazelo ezitholakala uma sizama ukuphendula umbuzo othi uyini umusho. Lapho sihlukanisa phakathi kohlobo lokuqala lawo sozilimu esithi abalandela indlela yokuqala kanye nabalandela indlela yesimanje. Okusho ukuthi imisho ihlukene indlela ebukwa ngayo ihlukene, kabe khona abayibuka ngendlela yakudala noma indlela yakuqala, bese kwakhona abayibuka ngendlela yamanje. Umehluko okhona phakathi kwalezi zinhlobo zawo sozilimu ukuthi laba abalandela indlela yokuqala yokucubungula ulimu bagcizelela ekuthenini umusho kufanele ube nomqondo othize. Isibonelo kungaba ukuthi umusho ukuhlelwa kwamagama ngendlela yokuthi agcine eveza umqondo ozwakalayo. Abagcizelela indlela yesimanje bona bagcizelela kuyisakhiwo sawo umusho. Meaning bayibuka umusho ngeyindlela ezimbili ezahlukene. Kukhona bathi bona bagcizelela umqondo ukuthi fanele umusho ube ne-meaning. Bese abesibili begcizelela ini indlela umusho owakheka ngawo. Ithi ayifane lento yokwakheka komusho ngendlela abayichaza ngayo, ithi ayifane nani ne-poetry. I'm just making an example. Ithi ayifane ne-poetry ngoba i-poetry ihlukene iy'gaba ey'mbili. I-poetry nesakhiwo sangaphakathi ibe nesakhiwo sangaphandle. Isakhiwo sangaphakathi lapho ubuka khona umqondo wenkondlo, ubuka ukuthi thini, message, umlayezo, umlayezo, Then bese kuba khona isakhiwo sangaphandle la ubuka khona ubude bemisho ongqi ukushesha kwesigqi, ukunensa, all those things. Nalapha-ke obongoti abahlukene umusho bawuchaza kabili, bathi abanye bagcizelela ukuthi umusho awunikeza umqondo othize. Kusho ukuthi umusho wakho uma ubhala awubhale unikeza umqondo, ubona ngoba uma ngabe umusho unganikeza umqondo, ubona ngoba uthi uma ubhalile umusho wakho bese kuba khona ofundayo bese ethi uqonda ukuthini la. Okusho ukuthi umusho wakho awunikeza umqondo opheleleyo noma umusho wakho awucacisi kahle ukuthi yini oyiqondile. Lo ufundayo akawuzi umqondo owakhiwa umusho owubhalile. Bese mhlampe kufanele ukuze uchaze, kungenzeka ukuthi ingoba umusho wakho awuphelele noma ingenxa yokuthi yena akakuqondi lokho okushoyo, uze uchaze ukuthi cha, yilokhu mina ebengiqonda ukusho, bese naye eyawubona umqondo oshiwo yini umusho wakho. Okusho ukuthi umusho uwumusho ngokunikeza umqondo opheleleyo. All right. Bese bethi abanye ongoti umusho kufanele begcizelele ukuthi isakhiwo sangaphandle indlela owakheke ngayo, okusho ukuthi lapho ufake khona ungqi, lapho ufake khona ikhoma, ilapho ufaka khona umbabazi, ilapho ufaka in khona, kumele lokho kufakwe ngempela endaweni efaneleyo ukuze umusho wakho wakhe umqondo opheleleyo. Kuyahambisana-ke isakhiwo sangaphandle nesakhiwo sangaphakathi somusho, ngoba awukwazi umusho ukunikeza umqondo opheleleyo uma isakhiwo sawo naso singapheleli. Okusho ukuthi fanele isakhiwo sawo umusho siyahambisana nalokho okushiwo umusho, kufanele konke kunikeze umqondo opheleleyo. Ungabhali umusho ubuza umbuzo kodwa ekugcineni kwalowo musho ungawufaki uhlamvu olukhombisa ukuthi uyabuza, ngoba fanele kube nombuzi ekupheleni kwalowo musho ukukhombisa ukuthi uyabuza. Awukwazi ukubhala umusho ukhombi ubabaza something bese ekugcineni kwalowo musho ungayibhali into ekhombisa ukuthi uyababaza. Kumele kube khona uhlamvu noma isayini ekhombisayo ukuthi uyababaza. Yingakho ngithi ziyahambisana lezi zinto zombili. Alright, incazelo-ke enikezwa osozilimi abalandela indlela yakuqala ithi umusho uyibinzana lamagama elilandelana ngendlela yokuthi agcine ekhiphe umqondo opheleleyo. Yikho lokho akade ngikusho ukuthi ena bona bathi kufanele umusho ulandele indlela ethile yokubhalwa, futhi ubhalo magama lwakhona fanele lulandele indlela ethize, kodwa futhi leyo ndlela ekugcineni kufanele inikeze ini umqondo opheleleyo. Izinze kuyincazelo magama, lokho kusho ukuthi incazelo igcizelela umqondo womusho. Ngicela nizimute. Ilokho ke ngisho. Okay, indlela yokuchaza ngayo umusho kulezi zinsuku ikhombisa ukuthi inomthelela oqhamuka kummelikana ogama elingu uLeonard Bloomfield, okunguyena owaba ukuqala ukukhuluma ngesakhiwo esezimele somusho noma inkululeko yesakhiwo. Incazelo kaBloomfield ibeka phambili isakhiwo somusho kuwumqondo womusho. NgokukaBloomfield, umusho yisakhiwo esithize solimi osithola kuwo amagama anenkululeko yokudala ubudlelwane kanye namanye amagama ahlobene nayo asebenzelana nawo. Yiyo lento engisho ukuthi kufanele uma ngabe ubhala umusho wakho igama negama likhulume nelinye ukuze kugcineni lakhe ini umqondo opheleleyo. Awuveli uthi ngoba nginawo amagama umama ubaba ibhola isandla bese uthi uzofaka ukuthi nje umama ubaba ibhola umfana bese uthi umusho opheleleyo lowo-ke. Unawo lawo magama, kodwa lawo magama kufanele i-combination yawo yenzeke ngehlelo oluthize ukuze izogcina ekugcineni kosuku yenze ini yakhe umqondo opheleleyo noma umusho ophelele. Yileyo nto echazwa yini echazwa uBloomfield. Okungifuna ukugcizelela ukuthi kumele ubazi bathathu, sizoqhubeka sibabone laba abanye uma ngabe siqhubeka, bathathu kufanele emanothini akho uyobafunda bobathathu bazi ukuthi bathini ngokwakheka komusho, bathini ngomusho. Kufanele ubazi ukuze uzokwazi ukuphendula imibuzo uma ngabe uhlangana nemibuzo ethi chaza ngokuthi ongoti noma ongcweti bolimo bathini ngokwakheka kwemisho. Okay. Incazelo kaLeon igcizelela ekutheni amagama asetshenzisiwe kufanele alandele iphethini, that is ulokhuzana ungcweti wesibili. That is uLeon yena ugcizelela ekutheni amagama asetshenzisiwe kufanele alandele iphethini uma iphethini ethile uma kwakhiwa umusho. Ubuye achaze ukuthi lezi zingcezu ezakha amagama zinenkululeko ethize ekwazi ukuthi yena abelane ngamagama kodwa ibe inqunyelwe imigomo ethize ngokwehlelomisho. Yiyo lento engiyishiyo lokho ukuthi ena uthi-ke yena ayilandele iphethini. Ukhuluma ukuthi yena amagama uma ngabe wakhe umusho awulandele iphethini ethize, okusho ukuthi awuveli nje umusho wakho kube umusho ovele ubhale nje from the vacuum. One, kufanele kube ukuthi uyazi ukuthi ufuna ukuthini, okusho ukuthi umqondo walowo musho uyawazi ukuthi ufuna ukuthini. Uma ngabe usufuna ukuwubhala lowo musho, landela iphethini ethize, ufake iy'ngcezu ezithize ezakha lawo magama anobudlelwane obuthize kodwa futhi ethe nobudlelwane obuthize abe enemigomo ebekelwe yona okusho ukuthi ulandela imigomo ethize uma ngabe ubhala umusho kodwa fanele kube ukuthi ulandela iphethini ethize uma ngabe ngithi mina bhala lo musho ngikunikeze ngithi ubhala lo musho usebenzisa indlela kasibanibani mhlambe ngithi usebenzisa uma ngabe usubhalile lo musho wakho lowo onke amagama asemqoka agqamise ngokuthi ubhale ebe bold noma ngithi agqamise ngokuthi wabhale ebe utsheku noma ngithi agqamise ngokuthi uwa-underline yizinto akhuluma ngazo lezo ukuthi kufanele kube khona iphethini ethize uma ngabe ubhala lowo musho lowo uma ubhala lowo musho kubone uma ngabe ulandela ilo ubuka iphepha le-exam iphepha le-exam uma ngabe libhaliwe lokhu abasuke ababhali abasethi exam abasuke befuna ukuthi unake wena njengomfundi okungamaphuzu abalulekile isikhathi esiningi uthola ukuthi kuba ngama-capital letter okunye uthole ukuthi ke kube bold okunye uthole ukuthi ku-underline okunye uthole ukuthi kubhalwe ngotsheku ilokhu achazayo uLyons bese ngokuka Fowlen uRoger ngomusho kuqondwe ukulekelela okuthize kwezingcezwana ezakha umusho okudaleka ngendlela yokuthi kube nokuxhumana okugcina sekudala isakhiwo esikhulu esiwuvumusho. Okay, ngenye indlela lokhu okungenhla kungabuye kuchazwe kanje. Kukhona izingcezu ezithize ezingotonyulwa emshweni njengezingcezu ezakhayo futhi ezibumbene noma ezibambene. Ezinye zalezi zingcezu ezibumbene zingase zikwakhele njengento engenamqondo uma zitonyulwe kutonyulwe zona zodwa ilento ekade ngiyisho-ke lezibonelo kade ngizisho ngithi awukwazi ukuthi ena uma ngabe ufuna ukubhala umusho bese uthi oh ngoba nginaluhla lamagama ubaba iyinkomo edlelweni ukuthi ngizovele bese ke ngithi ubaba iyinkomo edlelweni lo musho lowo does not make any sense but amagama akhona apheleleyo ngidinga ini ukuze akhe umusho opheleleyo lawo magama ngidinga ukubona ukuthi iziphi iyingcezu zenkulumo okufanele ngizifake ukuze lo musho wakhe umusho opheleleyo kufanele ngiwuhlele kanjani kufanele ngiwumise kanjani ukuze wakhe umusho opheleleyo yileyo nto-ke uRoger uFlower ayichazayo uma ethi ena aziwakhi umqondo ophelele uma zingase zitonyulwe zodwa lezo zingcezu ziyimele zodwa uma ngabe usuthi uyayibeka aziwakhi umqondo opheleleyo kodwa kufanele zibe nobudlelwane namagama athize ukuze ekugcineni zilethe umqondo opheleleyo ngezansi-ke isikhathi sethu siphela ngo-12 ngenxa yokuthi uZoom unesikhathi esincane. Okay, ngizo-highlight-a izinhlobo zemisho esinazo. Sizobe sesithi go in-details nazo uma ngabe sibonana because kufanele senze ama-practical examples esikwazi ukuwabona ebhodini engeke ngikwazi cishe mhlawumbe ukwachaza kahle uma ngabe ngiwachaza online. Kodwa-ke ngizo-highlight-a nje iy'nhlobo zemisho sizobe sesikhuluma ngazo uma ngabe sibonana. Iy'nhlobo zemisho ezikhona kube nomusho ophelele, kube nomusho ombaxa, bese kuba nomusho omagatshagatsha. Sizofunda-ke la sibone ukuthi ophelele yiziphi izinto esizithola kubo. Nomusho ombaxa izinto esizithola kumusho ombaxa bese kuba umusho omagatshagatsha. All right. to highlight umusho ophelele. Uma kulandelwa indlela yesimanje yokuhlela kwemfundo, sithola ukuthi umusho ahlukanisa kube izinhlobo ezimbili kuphela. Kukhona umusho ophelele nomusho ophelele. Linda, Linda, my son, ngilindele we-iPhone 8. Linde we-iPhone 8 asilinde bese ngiyaqhubeka. Okay. Umusho ophelele imisho ihlukene kabili, kunomusho ophelele bese kuba nomusho ongaphelele. Kule misho umusho ophelele uneyinhlobo zawo nawo ezitholakala ngaphansi kwawo, sizokhuluma ngazo. Nomusho ongaphelele unezinhlobo zawo ezitholakala ngaphansi kwawo. To highlight umusho ongaphelele, sizobe sesikhuluma ngawo in details eklasini next week. Umusho ongaphelele, uma ulandela indlela yesimanje yohlelo lwemisho, sithola ukuthi imisho engahlukaniswa ibe izinhlobo ezimbili, kukhona umusho ophelele kanye nomusho ongaphelele. Okay, umusho ophelele ubuye waziwe ngamanye amagama ufana nokuthi umusho ngqo, umusho mvama, umusho ojwayelekile, okusho ukuthi ile misho nje esijwayele ukuyisebenzisa. Sizobona-ke ukuthi uhluke ngani emshweni ongaphelele when we go further. Leli gama elithi umusho ophelele igama elisetshenziswa lapho kuhlaziywa imisho, libe lisho uhlobo lomusho okwazi ukuthi ukhuliseke kalula ngaphezu kwazo zonke ezinye izinhlobo zemisho. Lowo musho ngokuvamile usuke wakhiwe isivumelwano senhloko ngokujwayelekile kanye nesenzo. Lokhu ezincwadini ezejwayelekile zolimi kuyaye kunikeze uphawu lokuthi nakho-ke NP and VP kusho ukuthi lana isivumelwano kanye nani kubhalwe ngesiNgisi it's a noun and a verb. Lokhu esiZulwini sekunikezwa uphawu oluthi umbuzo kanye nesenzo, umbuzo bizo kanye nesenzo. Umusho bizo kanye nomusho senzo, uma ngabe sikubiza ngani ngesiZulu. Okay, lena yindlela yesimanje yokuchaza umusho. Osozilimi bakuqala bebechaza umusho ngokuthi baqambe lowo musho ngomsebenzi owenzayo enkulumeni, njengokuthi nje kuthiwa umusho oqondile, umusho, umbuzo, impoqi, isibabazo, kuya njalo njalo, kuya ngokuthi lowo musho lowo yini oyichazayo noma usho ukuthini. Uma ngabe sithi umusho umbabazo, kusho ukuthi lowo musho lowo umuntu owubhalile ubenjani, ubebabaza. Okay, umusho ophelele unazo zonke izidingo ezibalulekile zomusho. Ngenxa yalokho ubuye ubizwe ngokuthi umusho onesakhiwo esigcwele, okusho ukuthi usuke unikeza umqondo opheleleyo kodwa futhi unesakhiwo esigcwele. Lolu hlobo lomusho luthatha njengezinto ezibalulekile luthatha njengento ebalulekile ukuba khona kwesivumelwano senhloko. Okay, kulowo musho lowo, uma ngabe sikhuluma ngomusho ophelele, into ebalulekile enye okufanele ibonakale noma igqame isivumelwano senhloko, ukuthi kufanele isivumelwano senhloko sihambisane nenhloko. Ngeke usho ukuthi ena ikati ziyahamba. Lowo musho lowo uphelele ngoba ngisho into ephelele, but isivumelane senhloko siyafana yini, siyahambisana yini nenhloko uma ngabe ngithi ikati ziyahamba. akuhambisani. Yingakho kuthiwa isivumelwano senhloko sithathwa njengento ebalulekile emshweni onjani ophelele. I'm running out of time. Okay, nakho-ke isibonelo. Umfana uyahamba. Isibonelo lesi esiveziwe esikhuluma ngomusho ophelele. Umusho ophelele uyisilandiso okuthi inhloko yomusho inikeze njengesivumelane senhloko. Esikhathini esiningi lesi sivumelane senhloko asinikezi ukuthi yiliphi kahle hle ibizo elimelwe isivumelane. Lolu hlobo lomusho singaluthatha njengomsuka womusho otholakala cishe kuzo zonke izilimi zase-Afrika, zaseNingizimu Afrika. I think for today ilokho bengifisa ukugcizelela. Ngifuna ukungena kumusho ongaphelele ngoba isikhathi sesisincane. Ngizongena kumusho ongaphelele uma ngabe sesibonana, sesithi bese siyabona-ke iy'nhlobo-ke zemisho-ke ophelele nezinhlobo zemisho ongaphelele. Kulesi sikhathi engingakugcizelela ukuthi emanothini enu afakile kuMoodle, hambani sizobhala itesti maduze, hambani niyofunda ukuthi bathini labo ongcweti abathathu ngokwakhiwa komusho, bathini ngomusho, baphawula bethini, ubazi njengoba wazi inamba kaboyfriend wakho. Ilokho for today. Ngingasebenzisa lo 10 minutes osisalele uma ngabe ngingezukukhatha. Angazi noma u-10 minutes noma uba, ngoba sebengihayilayithele la, bangi-indicate-ela ukuthi isikhathi sami is about to finish. Ngingasebenzisa lesi sikhathi ukuthi mhlawumpe ngininikeze ithuba lokuthi nibuze, ningaku-understand-i kulokhu esikufundile ngolwesibili, nalokhu esikuhayilayithayo manje, noma lokhu esikuthintile manje, ukuze ngisebenzise leso sikhathi mhlawumpe ukuklarifaya ama-points that you don't understand. Seni umuntu uzozi unmute uma ngabe nombuzo bese eyaqhubeka ekhulume. Ngiyabonga. Ngicela ukunikeza ithuba lokuthi nibuze imibuzo. Nisekhona, ungakhohlwa ukuyi-unmute uma ngabe usubuza umbuzo. Nisekhona bazalwane. Akekho nombuzo, okusho ukuthi-ke yonke into icacile. Engingathi mhlawumpe kungafanele niyokwenza before sibonane ukuthi nihambe niyozifundela umusho ongaphelele. Uma sesibonana sizobe sesixoxa ukuthi yini oyi-understand-ayo oyibona iwumehluko between umusho ophelele nomusho ongaphelele. Uma ngabe sesibonana sizobe sizokhuluma ngaleyo nto. Hamba uyofunda umusho ongaphelele, uzifundele, bese uyabuya. Based on your understanding sizobe sesidiscussa ukuthi kuyini okuhlukile between the two umusho ongaphelele nomusho ophelele. Ngiyabonga kakhulu-ke. Ngicela sime la okwanamuhla uma ngabe ingekho eminye imibuzo ekhona. Uma ngabe ingekho imibuzo zithandwa, ngizocela ukuthi sime kanje okwanamhlanje. Sizoqhubeka uma ngabe sesibonana again. Unfortunately, uzuma usinikeza isikhathi esincane bese uthi angi-upgrade uma ngabe ngifuna isikhathi esi-more than u-30 minutes. Kanti angifuni ukunishintshisa ngithi asenzeni u-Teams ngoba amanye ama-students amaningi sawajwayeza uZoom. So kunzima uma usubashintsha futhi uthi aba-download uTeams, kanti uTeams uwona okwazi ukusinika isikhathi esithe xaxa. Ngiyabonga-ke guys, sizobonana Tuesday. Ngicela nibe niyofunda umehluko between umusho ophelele nomusho ongaphelele. Thank you so much.